Sawubonani balaleli, igama lami nguSithule Chuma, ngiphuma koBulawayo, ngingapha England. Sengile minyaka engu-15 ngafika lapha, ngihlala ngaseManchester, ngivela koQueen.
Wenza msebenzi bani vele?
Mina ngingumongikazi.
Wavele wasuka eZimbabwe ungumongikazi?
Hayi, ngafika ngazama ukufunda lapha njengabaningi nje abafika bezama ukuthi labo bezama inhlalakahle.
Kungani wangena emsebenzini wokunga?
Lapha elizweni leli umsebenzi kwesinye isikhathi oyabe ungani uyasebenzeka nxa esafika plus ngendlela nje ulimi lwethu ukuthi eminye imisebenzi kuba nzima ukuthi uyithole noma kuyiwo ofundeleyo ekhaya kuba nzima. So kwesinye isikhathi kuba ngcono yenze nje.
Ubuye le muli?
Athi ngabuya ngingedwa kodwa ngazojoyinwa imuli lomna wami labantwana bami.
Babuya benganani abantwana?
Hayi, babuya bevele sebekhulile, abancane ababili abazalelela.
Kunzima okunganani ukukhulisa abantwana nxa sisemazweni?
Kunzima kakhulu ngoba sesifisa ukuthi ngabe silabadala ekhaya, ngisiba lomntwana wokuqala, abadala ogogo, omama, obabakazi babesincedisa ukugcina abantwana. Wawuvele ungeke watsho ukuthi lo mntwana ngoba wawumbamba umunyisa kuphela, umntwana wayengomuntu wonke. Kodwa lapha elizweni leli kuba nzima ngoba umntwana ngowakho wedwa, ukuthi uthole abantu abakuncedisa ukugcina ngoba wonke umuntu uhlala nje gijigijima ngemisebenzi lalokutyana.
Kuthi nalapho eseyi-teenager?
Ye, abakhona kakhulu ngoba abanye basuka beqala ukuthi besebezama ukuthi bethatheke ngosiko lwalapha bekhohlelwe ethole ekhaya. So wena nxa usuzama ukubacebisa ukubafundisa ngelethu siko, so kungani kuthiwa uyababandlulula or ngani uyabahlukumeza, besokugcina lokuhluphana phakathi kwemithetho yaleli lizwe ngoba bona kwesinye isikhathi indlela thina esakhuliswa ngayo babe bengayinanzeleli ukuthi thina yikho esikwaziyo, babe sebebone ngani siyahlukumeza kumeza abantwana bethu.
Sengike ngabona enkundleni zokukhulumisana ezokuzilibazisa oFacebook ukhuluma ngenhlelo ophatheke ngazo.
Inhlelo esizenzayo thina siliqembu labomama, saqalisa igroupu okuthiwa ayiqoki izindlovukazi manina amahle. Sahlanganela silokuthi sincedise ekhaya, sithengele izibhedlela ingubo, sisebenza sisonke sibambene, omunye nomunye ukwanisa ukuthi encedise ngalokhu akwanisa ngakho. Especially indaba zezibhedlela, kathe sesincedisa izibhedlela ezifika ichumi nxa ngingaphambanisi ngezingubo. Sancedisa lakosiphepha kuze kube lomonakalo, sahambisa lokudla, sabancedisa nje langengubo ezingu-120. Isere sizama nje ukuthi siqakathekise ubuntu bethu khonokuyani okwakudala ukuthi kwakusiba lelimi abantu behlanganele bencedane. Futhi ngase ngilandi sincedisana ukuthenga izindlu lokuthi sibe nje ngabantu bamabhizimusi ebusiyafika engxenye iminyaka emine kumbe emingaki. Nanze ukuthi uleqe labomama asebeyenze lokhu lalokhuyana, sebethengile izindlu ezinje labo sebekubhizinisi enje enje. Yikho sizama ukuthi sikuthuthukisane njengabomama bakugqoke. Kuzoba silenye igroupu eyekuzama ukuncedisana ngesikhathi nxa kungaba lomonakalo umuntu ebhujelwe, siyakhipha imali sincedisane ukuze umthwalo ube lula. Into nje sizizama yizona ziyani esakhula sizibona ekhaya ukuthi abantu babehlanganela kungaba lomonakalo, abantu bebhode bekhipha nje noma idola noma impuphu. Thina-ke sikwenza ngemali ngoba sihlala endaweni ezitshiyeneyo lokuthi sihambelane.
Lapho lincedisa izibhedlela libe lemikhosi na yokubuthanisa imali khona ngabo ngasengilanda?
Asikaze sahlanganela, nje sizaqala ukuhlanganela lonyaka ngo-December, but siyabhala khona phanti hayi kulinyanga sincedisa lesi sibhedlela asikhiphenini imali abantu befake ngoba sile akhawunti yethu yegqoka izindlovukazi. Noma nje kulinyanga lezi ezidlulileyo besingani sisilele ngoba ngibone engani sasibe lezinto eziningi de sizenza kunyanga le edlulileyo, sisilele ukuthi sihambise imali kodwa kuleyi sizahambisa ezayo. So siyabhala khona phana kuqembu lethu ukuthi asikhipheni imali nje abakwanisayo sebekhipha, then sesihamba kuyathenga ingubo. Siyabhala ukuthi kuphume emalini engaka, sifakele amabizo abantu abafakileyo imali ukuthi abantu abakhiphileyo ngozandozand sesisiyathenga-ke ngubo.
Lolo-ke uhlelo okhulume ngalo lokuncedisana ukuthenga izindlu luhamba njani?
Uhlelo lolu Kana kwakusenzwa ekhaya okungani ngamaklabhu ukuthi siyahlanganela sivumelane like okokuqala siqale sathenga indlu enyangeni lezi ezimbili ezidlulileyo besingabomama abangwe-36 sathenga indlu yethu yakuqala singabomama. So sathi sesiyirenoveta sesiyilungisa singaqeda ukuyilungisa sesiyithengisa sesiyabelana imali liyathi kathesi then usiqale enyangeni leyi sizabe sithengelana izindlu ukuthi ngenyanga sizabe sithengela omama ababili. So singavumelana ukuthi imali ingakwanisa ukuchaa ngabantu ngenyanga imalini singavumelana sesimikhangela ke ukuthi indle singazikwanisa ukuzithenga imalini bese sizilungisisa umuntu lo muntu ithole okwakho kwenzela ukuthi siyaphutha umnyaka sibe sonke sesikwanisele ukuthi saba lokwethu nje njengabomama.